Brothers and sisters, we welcome
Dhe të motra, jurojmë se ardhen takimi shpirtëror sistemit të artimon të kishës për të rinjtë në mosh madhore. Dëshirojmë të jurojmë se ardhen veçanërisht atyre që po e ndjekin një takim shpirtëror të sakut për e të parë. Shpresojmë që këto takime shpirtërore do të forcojnë dhe bekojnë jetën tuaj. Ky transmetim po nis nga qendra e aktiviteteve Canon në kompleksitetin e Universitetit Brigham Young, Hawaii, të ndodhur në Laje. Ky takim shpirtëror po përkthehet në 36 gjuhë për të rinjtë në moshë madhore anë mbanë botës. Unë jam Arthur Henneman, president kunji i parë për të rinjtë në moshë madhore beqar në Laje të Hawaii. Ne i urojmë mirëseardhjen plakut Russell Nelson nga Korumi 12 apostujve dhe jemi mirënjohës që motra Nelson e ka shoqëruar këtë pasdite. Plaku Nelson do të prezentohet më vonë në program si folësi sotëm. Ne jemi mirënjohës për praninë e 70-ve tanë zonal vendor udhëheqësve të priftërisë të kunjëve dhe lagjeve të rinjve në moshë madhore, udhëheqësve të seminareve dhe instituteve të fesë dhe të zyrtarve nga Universiteti Brigham Young, Hawaii, me bashkëshortet e tyre. Përveç këtyre, kemi kënaqësinë të falenderojmë për praninë në podium të plakut Paul V. Jensen, komisioneri i sistemit arsimor të kishës. Ne ju kujtojmë ju se dielën më tre nëndor, vllai Russell T. Osgood Thorpe, presidenti i përgjithshëm i shkollës së dielës, do të jetë forcë i unit takimit shpirtëror të sakut. Do të afilojmë këtë pasdite me korin dhe salën që do të këndojnë vazhdoni himni numër 255 në librin e himneve anglisht. Ne vlerësojmë ndihmën e Harmony Lawfonit që do të drejtoj muzikën dhe Rio Hayashit si shoqërusin ton. Pas himnit, Freddy Ika do të japë lutjen e hapjes.
Surrounds us, so are the grace. Our dear most gracious and Father, Charnia.
Ati un i dashur, më i hishmi qëllor që jenë në qëllë. Nërsa përkullim koka tona për para te, ne jemi kashmi njohës për gjitha bekimet e boshme me cila ti vërtet në bekon. Ne jemi shumë i njohës për mundësim për të mbledo këtu në qëndër aktivitete shkenon për këtë mbrojme rëfësakut. Jemi shumë i njohës që kemi një aposën mesin tonë. Për plotësinë unë gjithë dhe rivendosin e ti. Ne të kërkojmë ty të bekosh ata që janë këtu dhe larkë e pëshojnë dhe gjojnë këtë transmitim të sakut, që ata të mund tjene gjojnë dhe të kenë një zemër të hapur, mëndje të hapur për gjyra gjithë të thuan. Njemi kash mi njohës për gjithë shka me cilën tina ke bekuar. Ne të kërkojmë ty, o Zot, një bekim të veçantë për apostullin ton, Plaku Nelson, që ajë të mund të jetë në gjendit na drejtojnë atë që duhet të bëjmë. Jemi minjohës për gjithçka që ti ke bërë, shumë minjohës për rivendosin dhe të kërkojmë ty Zot na falesh për të meta dhe gabimet tona. I themi këto gjëra në emrin e birit tënd Jezu Krishtit. Amen.
This afternoon we are joined.
Këtë pasdite na bashkohet një kor i bashkuar nga Universiteti Brigham Young, Hawaii, i cili do të këndojë të vërtet ndaj besimit, ai drejtohet nga Michael Belknap dhe shoqërohet nga Stacy McCary, Alex Chueni dhe Rio Shiri. Ato do të këndojnë të vërtet ndaj besimit, pas cilës do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga Plaku Nelson. Në mbyllje të fjalës së Plakut Nelson, kori do të këndojë të vërtet në ti botës do t'i çojmë. Më pas, lutja e mbylljes do të jepet nga Sonali Fonseca. Tani është privilegji im që të prezantoj folësin e kësaj pasdite. Plaku Russell M. Nelson u thirr si antar i korumit 12 apostujve të kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mbonshme, më 7 prill 1984. Kirurg me famë ndërkombëtare dhe u lumtues mjekësor. Dr. Nelson mori diplomën universitare dhe diplomën master nga Universiteti i Utah. Plaku Nelson u lind më 9 shtator 1924. Ai është djali i Marion C. dhe Edna Anderson Nelsonit. Ai dhe bashkëshortja e tij Ndjera Denzel White kanë 10 fëmijë. Motra Nelson ndroi jetë në shkurt 2005. Në prill të 2006 ai u martua me Wendy Lynn Watsonin. Tani kori do të këndojë të vërtet ndaj besimit.
Sa ju fa sa ja
That was wonderful choir.
We need ishte një kor i mrekullueshëm. Kemi nevojë për një përsëritje. Faleminderit prezidenti Henneman për prezantimin tuaj shumë bejar. Bashortja ime Wendy dhe unë jemi shumë mirënjohës të jemi me ju. Në qendra veprimtarive Canon në kompleksin e UBJ Hawaii, po transmetojmë grumbullimeve të trinjve në moshë madhore në për të gjithë botën. Përsëri, ne i drejtojmë një mirëseardhje veçantë atyre që po e ndjekin një takim shpirtëror të sakut për herë të parë. Kur regjistrohesh në institucionet të arsimimit të lartë, do të dëshirosh të marrësh pjesë në klasa instituti dhe në këto takime shpirtërore për të ruajtur një ekuilibër shpirtëror ndaj të mësuarit tënd laik. Dhe nëse shpejt do të nisësh për në mision, ne jemi shumë i njohës. Do të jesh në shërbim të Zotit tërkohën. Ju sjell përshëndetje dhe dashuri nga prezidenti Thomas S. Monson, prezidenti Henry B. Eyring, prezidenti Dieter F. Udorf dhe vëllezërit e mi të dashur të Kurumit të 12 apostujve. Gjithashtu sjell përshëndetje nga këshilli i kujdestarëve të besuar të sistemit arsimor të kishës dhe nga plagu Paul V. Johnson, komisioneri arsimit. Me minjoje, ne vëmë në duke edhe praninë e plakut Robert C. Gray dhe Alej K. Auna, të të 70-ve, të prezidentit dhe motrës Stephen R. Warner, të misionit të Honolulu's, Hawaii, emri motrës Warner është Elizabeta, unë e quaj e të mbretëresha Elizabeta. Në këtyre presidentëve të mrekullueshëm të kunjëve dhe bashkëshortëve tyre që janë ulur me ne në podium. Jemi minjohës për presidentin dhe motrën Stephen S. Wheelwright për udhëheqjen e tij këtu në universitet. Kemi pasur tre folës të mëparshëm në takimet tona shpirtërore të sakut gjatë këtij viti. A ju kujtohen ato? Biseda e presidentit Dieter F. Udorf u titullua ç'është e vërteta. Ai na mësoi se si të gjejmë të vërtetën reale në një kohë kur është i disponueshëm mjaft informacion, shumë prej cilit nuk është i vërtet. Titulli i bisedës së plaku David A. Bednar ishte që të mos mpakemi. Ai na i forcoi shpirtrat kur na mësoi se si të arrisim besimin tonë nëpërmjet një pyetje të fuqishme që ndihmoi një çift të ri teksa bashorti po ndeshej me kancerin. Pyetja e ngritur nga plaku Bednar ishte: a e ke besimin për të mos u shëruar? Plaku William R. Walker na i forcoi dëshmitë tona rreth shërbesës dhe shembullit pakrahasueshëm të presidentit ton të dashur Thomas S. Monsonit. Sot titulli i mesazhit tim është Rinie lindjes fisnike. Çfarë do të zgjidhni? Ju, si rinie lindjes fisnike, jeni më të vërtet bijë dhe bija e Perëndisë. Të lindur në këtë kohë, të veçantë në historinë e botës për një qëllim shumë më të shenjtë. Edhe pse vlerat morale dhe fetare të shoqërisë duket se po dobësohen në për të gjithë globin, të rinë të kësaj kishe duhet të jenë flamurmbajtësit të Zotit në fener drite për t'i tërhequr tjerët e ka i. Identiteti dhe qëllimi juaj janë të pashoq. Cili është identiteti juaj? Ju jeni fëmijë të beslidhjes. Të cilës beslidhje? Të asaj që Perëndia e bëri me atin Abraham. Kur Abrahami i premtua se në farën tënde do të bekohen të gjitha fiset e tokës. Ju jeni gjithashtu fëmijë të ditës së premtuar. Të kësaj periudhe të historisë së botës kur Ungjilli do të shpallet gjerësisht përmes të gjithë planetit. Tani, cili është qëllimi juaj? Ju vëllezër, u parashikuat në një mbretëri paradoksore për të mbajtur priftërinë. Mendoni për atë. Dhe ju të dashura motra, ju u zgjodhët përpara themelimit të botës për të lindur fëmijët e Perëndis dhe për të kujdesur për ta. Duke e bërë këtë, ju përlëvdoni Perëndin. Ai keni marrë parasysh ju motra se çfarë do të thotë me të vërtetë të jeni bashkëkrijuese me Perëndin? Secilit prej jush të rinjë të reja, ju dha detyrë nga Ati Ynë Qellor që ta ngrinin mbretërinë e Perëndis mbi tokë pikërisht tani, dhe që të përgatisni një popull për ta pranuar shpëtimtarin, kur ai do të sundoj dhe mbretëroj si Mesia i miveçarit. Lindja juaj fisnike, identiteti, qëllimi e caktimi juaj hyjnor, ju veçojnë nga gjithë të tjerët. Por as lindja juaj, as shugurimet dhe cuktimet, caktimet tuaja për para vdekshmëris nuk mund t'ju shpëtojnë ose egzaltojnë. Atë ju të da bëni në përmjet vendimeve tuaja vetjake, në ndërkoj që zgjidhni për ta përtorë fuqinë e shlyerjes Zotit në jetën tuaj. Ju e dini se çdo shpirt është i lirë të zgjedhë çdo të jetë i jetën e tij. Ai parimi madhërisëm i përjetshëm i lirisë së zgjedhjes është jetësor për planin e Atit ton. Prandaj, ju rini e lindjes fisnike, çfarë do të zgjidhni? A do të zgjidhni ta shtoni të mësuarin? Arsimimi është juaj për të fituar. Askush tjetër nuk mund ta fitojë atë për ju. Kudo që të jeni, zhvilloni një dëshirë të thellë për të mësuar. Për ne, si shenëtorë të ditëve të mëvonshme, marrja e një arsimimi nuk është thjesht një privilegj, a është një përgjegjësi fetare. Lavdia e Perëndis është inteligjencë. Me të vërtet, arsimimi ynë është për përjetësitë. Çfarëdo parim inteligjence që fitojmë në këtë jetë, do të ngrihet me ne në ringjallje. Në qoftë se një njeri fiton më shumë dije inteligjencë në këtë jetë, ai ose ajo do të ketë po aq më shumë përparësi në botën që vjen. Një këndvështrim i tillë afatgjatë do t'ju ndihmojë të bëni zgjedhje të mira lidhur me të mësuarin. Më kujtohet mirë një bashkëbisedim shumë vite më parë me një student 16 vjeçar shumë të shkëlqyer në shkollën e mesme. Ai ishte i pasigurt rreth zotimit të tij fetar dhe i pavendosur rreth karrierës së tij. Vriste mendjen rreth mundësisë për të bërë një doktor në mjekësi. Më bërë një herë një pyetje të thjeshtë. Sa vite ju deshën që të bëheshit kirurg zemre? Pra i bëra me të shpejt llogaritjet, që nga koha kur mbarova shkollën e mesme derisa për herë të parë mora një pagesë për shërbimin si kirurg, mu deshën 14 vjet. Wow, përgjigj. Shumë kohë gjatë për mu? Atëherë e pyeta. Sa vjeç do të jesh pas 14 vjetësh nëse nuk bësh kirurg zemre? Po të njëjtën mosh, unë përgjigj, po të njëjtën. Pa dhe interes të veçantë ky ri. Me raste e mora në makinë në rrugën e tij herët në mëngjes për të shpërndar gazeta. Me kalimin e viteve, besimi i tij u forcua. Ai ishte një misionar i fuqishëm. Vendosi ta vazhdonte synimin e tij arsimor. Fillimisht, u martua me vajzën që donte në tempull. Më pas, ndërsa studionte mjekësi dhe kirurgji, ata u bën prindër të katër fëmijëve të mrekullueshëm. Tani, ai është tërësisht i certifikuar si kirurg zemre. Pas një arsimimi dhe trajnimi intensiv për një periudhë prej 14 vjetësh.
Brothers and sisters,
vëllezër dhe motra, mos keni frikë të ndiqni synimet tuaja. Madje ëndrat tuaja. Nuk ka mënyrë të shpejtë drejt përsisë dhe aftësisë. Arsimimi është ndryshimi midis dëshirës që të mund t'i ndihmoni të tjerët dhe të qeni të aftë për t'i ndihmuar ata. Ja një pyetje tjetër. Çfarë mënyre të jetuari do të zgjidhni? Ju, si rinje e lindjes fisnike, pritet të jetoni ndryshe nga tjerët. Ju e dini se çfarë i tha Pali të riu Timote? Bëu shembull për besimtarët në fjalë, në sjellje, në dashuri, në frym, në besim dhe në dëlirësi. Zgjidhni të mendoni dhe të veproni ndryshe nga ata të botës. Zgjidhni të dukeni ndryshe. Ne shihni se çfarë ndikimi të mirë do të bëheni. Sikur se tha dikur motra Ardhet Gkap, ju nuk mund të bëheni një jetë shpëtues nëse do dukeni si të gjithë notarët e tjerë në bregdet. Si rini e lindjes fisnike, ju keni një fillim të madhërisëm në jetë, por keni edhe një përgjegjësi shtesë. Sepse ati, ose asaj, që shumë i është dhënë, shumë i kërkohet. Pjesa asaj kërkese është të jeni një rekrut. A keni menduar ndonjëherë për veten si një rekrut në ushtri? Kur u pagëzuat, në të vërtetë u regjistruat përsëri në ushtrinë e Zotit. Në jetën para lindjes, ju qëndruat me Jezu Krishtin gjatë luftës në qell. Dhe tani ndeshja midis forcave të së mirës dhe të së ligës vazhdon këtu në tokë. Është e vërtetë. Ajo ndeshje në të cilën po përfshihemi tani është ende midis forcave të së mirës dhe forcave të së ligës. Në anën e Perëndis është Jezu Krishti, i parashuguruar për të qenë shpëtimtari i botës. Në anën tjetër është Satani, një kryengritës, një shkatrues i lirisë së zgjedhjes. Plani Perëndis e lejon kundështaren t'ju tundoj që ju tani në këtë botë të vdekshme të mund ta ushtroni lirinë tuaj për të zgjedhur të mirën ndaj së ligës, për të zgjedhur të pendoni, në për të zgjedhur që të vini tek Jezu Krishti, të besoni mësimet e Tij, e të ndiqni shembullin e Tij. Çfarë përgjegjësie e madhe dhe çfarë besimi i madh? Liria juaj për të zgjedhur shpjegohet qartë në Librin e Mormonit. Citim, njerëzit janë të lirë si pas mishit, ata janë të lirë të zjedhin lirin dhe jetën e përjetshme, ose të zjedhin robërin dhe vdekjen, si pas robëris dhe fuqisë të djallit, pasi a i kërkon që të gjithë njerëzit të jenë të miruar si kurse është a i vetë. Mbyllet citimi. Tani, çfarë do të zjedhin ju? Një tjetër vargë zbulon se liksia kur nuk ka qenë lumturi. Shumë të rinj janë përpjekur ta sfidojnë atë të vërtetë dhe kanë dështuar çdo herë. Liria juaj për të vepruar për veten tuaj është kaq thelbësore në përparimin dhe lumturinë tuaj të përjetshme, sa kundështari ushtron përpjekje të jashtëzakonshme për ta nënvlerësuar atë. Satani vërtet është një pagjum i pakorrigjueshëm, që do të thotë sa i nuk flekur. Shumë për jush e kam përjetuar atë tashmë. Ja një pyetje tjetër. A do të përcaktoni përparësi për t'ju ndihmuar të bëni zgjedhjet tuaja në këtë jetë? Zgjedhjet tuaja nuk do të jenë të gjitha midis mirës dhe së ligës. Shumë do të jenë zgjedhje midis dy mundësive më të mira. Jo gjithë vërtetat krijohen të barabarta. Prandaj, ju do të keni nevojë të përcaktoni përparësi. Në kërkimin tuaj për dituri, dijeni se e vërteta, pikërisht më e rëndësishme që ndoshta mund të mësoni, vjen nga Zoti. Në lutjen e tij ndërmjetësuese, drejtuar Adit të shpëtimtarit vetë, pohoi këtë. Ai tha: "Kjo është jeta e përjetshme, të të njohin ty, vetëmin Perëndit vërtet, dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar." Mbi gjithçka tjetër, ju po kërkoni të mësoni. Po kërkoni të njihni Perëndin, Atin tuaj qëlluar, dhe birën e tij Jezu Krishtin, aftësoni që ti njihni ata dhe ti doni, sikur se i njoh dhe i duan. Një shkrim tjetër shenjë përparësor më ka ndihmuar gjatë gjithë jetësime është ky. Para se gjithash kërkoni të ndërtoni mbretërinë e Perëndisë dhe vendosin drejtsinë e tij, ne të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen. Më shumë se gjithçka tjetër në këtë botë, ju doni të bëni zgjedhje që çojnë drejt fatit tuaj përfundimtar të lavdishëm të jetës së përjetshme. Ajo është lavdia më e madhe e Perëndisë për ju. Zgjidhni jetën përjetshme si përparësinë tuaj më të lartë. Studioni shkrimet e shenjta të tilla si seksionet 76-88 të doktrina beslidhjeve, me qëllim që të kuptoni më shumë rreth bekimeve të ndryshme që janë gati për ata që zgjedhin jetën e përjetshme dhe për ata që nuk e zgjedhin ata. Zgjidhni jetën e përjetshme si përparësinë tuaj më të lartë dhe vini re se si zgjedhjet e tjera zën vendin e duhur. Një pyetje tjetër. Me cilët do të zgjidhni të shoqëroheni? Si rini e lindjes fisnike, ju do të shoqëroheni me shumë njerëz të mirë të cilët gjithashtu besojnë te Perëndia. Qofshin ato judejnë, katolik, protestant ose islamik, besimtarët e dinë se ka në fakt të vërtet absolute. Në mesazhin e mbarshëm të presidentit Woodruff, ai theksoi se me të vërtet ka të drejtë dhe të gabuar. Dhe shkelja e vullnetshme e një prej urdhërimeve të Perëndisë me të vërtetë është mëkat. Besimtarët e Perëndia kanë edhe një ndërgjegje. Besimtarët i binden ligjit civil dhe hynor vullnetarisht. Edhe ligjive që përndryshe mund të ishin të pazbatueshme. Me zotimin tuaj për të bindu ligjit civil dhe hynor, ju ndalonin tek një dritë e kuqe, edhe pse nuk duket asnjë lloj trafiku tjetër. Ju si fëmijë Perëndisë e dini që edhe nëse policia nuk ju kap, nëse do të vidhnit, vrisnit apo shkelnit kuror, këto veprime janë të gabuara dhe Perëndia përfundimisht do t'ju mbajë përgjegjës. Ju dini se pasojat e mosveprimit sipas rregullave nuk janë vetëm toksore, por të përjetshme. Nërsa zhvendoseni përgjatë udhëtimit të jetës, ju gjithashtu do të njiheni me njerëz që nuk besojnë te Perëndia. Shumë prej tyre ende nuk kanë gjetur të vërtetë hyjnore dhe nuk e dinë se ku ta kërkojnë atë. Por ju rinia e lindjes fisnike, po vini për t'i shpëtuar. Mjaftë të shumët, ju bom lidheni për e thirje se profetit Perëndis për më shumë misionar. Ne jemi thellësisht mirënjohës për se cilin për jush. Shumë për jush kanë shërbyer tashmë, të tjerë po përgatiten të shkojnë. Nërsa shoqëroheni me jo besimtar, jini të vetëdijshëm, se mund të ketë pak njerëz që nuk e kanë për zemër më të mirën për ju. Me njëherë, sa po e bëni atë gjykim, sa po e daloni atë, lërgohonin prej tyre me të shpet dhe përfundimisht. Tani, për fat të kesh, ju të takonë njërës kërkimin dëshpëruar të cilve për diçka që u duket si lumturi, i bën të zbresin poshtë rëpirave rëshqitse të mëkatit. Ruhuni për asaj rëshqitje të neveritshme. Çdo kënaqësi nga mëkati është vetëm për një çast, dhe kujtimet shqetësuese njollosen nga faji i mbretjes dhe gërryes për brenda. Shtrëmbërimi mëkatar i lidhjes së përcaktuar në mënyrë hyjnore për t'i bashkuar bashortin dhe bashorten nuk është vetëm se një mashtrim i zbrazët. Çdo përvojë e palishme zhvishet nga domethënia e thellë dhe nga kujtimi i ëmbël. Një pyetje tjetër. A do të zgjidhni liri apo robëri? Forcat e papërëndishme gjenden kudo përreth. Ju po jetoni me të vërtetë në territor të pushtuar nga armiku. Pogullon një mirim prej pornografisë helmuese. i pushton të gjithë ata që i dorëzohen gllabërimit të saj ti nxar. Kjo parashikua nga Zoti, i cili tha: "Në tani unë ju tregoj një mister, një gjë që është në dhomat fsheta, për të shkaktuar madje shkatrimin tuaj me kalimin e kohës dhe ju nuk e dinit." Më pas ai shtoi një paralajmërim të dytë. Dhe përsëri unë ju them se armiku në dhomat e fsheta po kërkon jetën tuaj. Tani, merrni parasysh sa shumë njerëz në sa shumë dhomat e fsheta po kërkojnë ta shkatërrojnë jetën dhe lumturinë tuaj. Nëse ju, vëllezër dhe motra, po shihni pornografi, ndalojeni me njëherë. Ndalojeni tërësisht. Është po aq shkatruese sa lebra, po aq droguese sa metafetamina dhe po aq gërryese sa soda pastruese. Tundimi trupor nuk është i ri, apostulli Pjetër paralajmëroi pikërisht për këtë kurth. Kur tha, bëjni për vete mand pasioneve të mishit, ata që ishin të pastër. Ndërsa u premtojnë atyre liri, ata vetë janë sklever të prishjes, sepse një që bëhet sklavi ati që e mundi. Mbyllet citimi. Shmangeni atë sklavëri, vëllezër dhe motra mia të dashura. Nëse tani më po shihni pornografi, ndaleni. Dhe ndaleni tani. Kërkoni ndihmë nga peshkopi juaj. Askush nuk është aq i zgjuar sa t'ia hedh kundërshtarit i vetëm pasi t'i jenë halmuar nga pornografia. Tani le të kalojmë tek një pyetje tjetër, serioze. A do zgjidhni të ndiqni Zotin apo filozofitë e njerëzve? Për shembull, argumente po përhapen se toka është mbipopulluar në mënyrë të rrezikshme dhe se çiftet duhet ta kufizojnë numrin e fëmijëve të tyre. A keni dëgjuar atë? Megjithatë, në Kongresin e 5 botëror për familjet në vitin 2009, motra Nelson dhe unë dëgjuam një studiues të paraqiste një studim ku ai bëri një deklarim mahnitës. Ai tha, nëse secilit burr, gruaje dhe fëmijë që jeton në tokë, tani në tokë, i jepet 1/10 e 1 hektari toke, që të gjithë 6.8 miliard njerëzit do të futeshin brenda shtetit të Brazilit. Me 20% të Brazilit ende të lënë të papopulluar. A tingëllon kjo sikur toka është mbushur plotë për plotë? E kontrollova të llogaritë, është e saktë. Ju kërkoj solemnisht ta besoni Zotin, i cili i tha se toka është plotë dhe ka mjaft edhe për të kursyer. Një realitet tjetër se ju jeton në një kohë kur papunësia është e lartë, e tregjet financiare në banë botës janë të shqetësuar. Përsëri, një zgjedhje e kësaj bote është të kërkoj alternativa kundrejt planit Perëndis. Por ne dim se martesa dhe familja të forta në fakt e ndihmojnë ekonominë që të begatohet. Dhe nuk jemi vetëm ne që i kemi këto mendime. Studiusi, doktori Patrick F. Fagan, shkroi: "Blogu i domosdoshëm ndërtues tek i cili varen pasuritë e ekonomisë është familja me prindër të martuar. Veçanërisht familja pasuruar me fëmijë, e cila kryen adhurim fetar çdo javë. Çdo martesë krijon një familje të re, një njësi të pavarur ekonomike që prodhon të ardhura, harxhon, ruan dhe investon." Doktor Fagan shtoi se nëna e martuar në shtëpi ushtron një ndikim shumë të efektshëm në ekonominë se sa babai i martuar ushtron në vendin e punës. Ndërkohë që bashorti luan rol në ekonominë e tanishme, Nëna luan rol si në ekonominë e tanishme, ashtu dhe në ekonominë e së ardhmes. Raporti Dr. Faganit vërteton konceptet e shprehur vitin më parë nga prezidencia e parë dhe 12 apostujt tek familja, një proklamat drejtuar botës. Shpresoj se secili prej jush e ka një kopje. Studioni atë me kujdes. Ndërkohë që familja është duke u sulmuar në mbar botën, të vërtetat e proklamatës së familjes do t'i forcojnë. Tani, ju, rini e mrekullueshme e lindjes fisnike. Ju keni nevojë për të kuptuar pasojat shumë të gjërat për plasjes e tanishme shoqërisë mbi vetë përkufizimin e martesës. Debati tanishëm përfshin çështjen nëse mund të martohen dy njerëz të së njëjtës gjini. Nëse keni pyetje rreth pozicionit të kishës për këtë ose ndonjë çështje tjetër të rëndësishme, me lutje meditojeni atë. Më pas u vini veshin mesazheve profetike në këtë konferencë të përgjithshme të kishës që po vjen në tetor. Ato bisedat frymëzuara të shtuara për frymëzimin nga Fryma e Shenjtë do të sjellin në mendin tuaj një kuptueshmëri më të plotë dhe më të vërtetë. Debati për martesën është veç një prej polemikave të shumta që do të bëhen sfida për ju në të ardhmen. Kundrejt zërave të zhurmshëm të kundështarit, ju si rini e lindjes fisnike, do të zinin të qëndronin për Zotin dhe për të vërtetën e ti. Kujtoni fjalet e himnit që u kënduan nga ky kor i mrekullueshëm. Përsëritni. Mësojeni përmendesh. Ky himn me të vërtetë është tërësisht rreth jush. A do ngurojnë të rinjtë e Sionit? Më falni. A do ngurojnë të rinjtë e Sionit në mbrojtjen e të vërtetës? Kur armiku po na sulmon, a do i shmangemi luftës? Jo. Të vërtet në i besimit të prindërve tanë, të vërtet në i të vërtetës për cilën u vran. Zoti urdhëron zemrën dhe dorën. Besnik të vërtet do që ndrojmë gjithmonë. Ju e dini se apostulli Paul profetizoi rreth gjendjes së vështirë të kohës sonë. Përshkrimi i tij duket si emisioni i ynë i lajmeve të orës 22 çdo natë. Dëgjoni. Në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira, sepse njerëzit do të jenë egoistë, lakmues parash, murravec, krenar, blasfemues, të pabindur ndaj prindërve, mos minjohës, të paudh, të padhemshur, të papajtueshëm, shpifës, të papërmbajtur, mizor, që se duan të mirën, tratar, kokshkret, fodull, dhe frimdashës, më forë se përëndidashës, të përëndishëm në duke, por më huës të fuqisë sësaj, edhe nga këta, largohoni. A i është përfundimi i parlajmërimit të ti. Tani, vegimi i sakt i palit për shkretimi shpirtëror të kohës sonë, u pasua nga përfundimi i ti sigurues, duke na dërguar si të qëndrojmë të sigurt, që nga fëmijëria një shkrimet e shenjta, të cilat mund të të bëjnë të ditur për shpëtimin madh të besimit që është në Krishtin Jezus. Tani, këshillës së ti, unë do t'i shtoja timën. Vazhdoni të studioni shkrimet e shenjta. Vazhdoni të bëni gjëra që e formojnë besimin tuaj te Jezu Krishti. Në më pas, vini re, zgjidhje të urta që nxiteni të bëni në mënyrë të natyrshme. Besimi juaj te Jezu Krishti dhe tek Ungjilli i Tij do t'ju jap kurajën për të martuar dhe për të sjellë fëmijë në familjen tuaj, ndërkohë që jeni të rinj dhe në gjendje t'i keni ata. Kur të jeni në moshën time, ju të dëshmoni fëmijët tuaj, një për i të mbesa tuaj dhe fëmijët të tyre dhe mbi çdo famë ose pasurie që për ndryshe mund t'i kishit fituar. Tani për një pyetje lutem që ju të merrni parasysh çdo ditë. Si do të përgatiteni për intervistën tuaj personale me shpëtimtarin? Ju rini e lindjes fisnike, ende nuk jeni të përsosur? Askush prej nesh nuk është? Prandaj ju së bashku me të gjithë ne jeni shumë i njohës për shlyerjen e shpëtimtarit, ju siguron falje të plot kur pendoni më të vërtet. Jo po ashtu e dini se qëndrimi juaj këtu në vdekshmëri është relativisht i shkurtër. Sa më shumë plakeni, aq më shumë e kuptoni atë. Me kalimin e kohës, secili prej jush do të mbarojë këtë ekzistencë të brisht dhe do të kalojë në botën që vjen. Dita e gjykimit e pret secilin prej nesh. Nuk e di nëse porta qiellore është më perla apo jo, po vërtet e di, sikur se e din të gjithë ata që studiojnë librin e Mormonit, se ruajtësi i portës është i shenjtë i Izraelit dhe ai nuk punëson shëbërtor aty, pasi Zoti Perëndia është emri i tij. Po, se cili për nesh do të ketë një intervistë vetjake me Jezu Krishtin. Cila ditë në tokë jep kohë dhe mundësi për të përgatitur për atë intervistë. Ju lutem ndjeni këtë. Nëse zgjidhni të jetoni në anën e Zotit, ju nuk jeni kurrë vetëm. Perëndia ju ka dhënë leje ta përdorni ndihmën e tij, ndërsa vazhdoni përgjatë shtegut të rrezikshëm të vdekshmërisë. Nësa me zelë me dëshirë, ja hapni zemën tuaj në lutje të përditshme. Ai do dërgoj engjëjt e ti për t'ju ndihmuar, ashtu sikur se engjëjt e ndihmuan atë kohë të këndonte. Dhe ai ju ka dhënë frymën e shenjtë që të jetë pranë jush, ndërkohë që jetoni me ndjenjësi. Ai ju ka dhënë shkrimet e shenjta me qëllim që ju të mund të shjeni plotësisht me fjalët e Jezu Krishtit. A ju ka dhënë që të dëgjoni fjalë nga profetë të gjallë. A ju ka dhënë mundësi për të marrë një bekim patriarkal. A ju do t'ju sigurojë ide rreth lidhjes suaj me Abrahamin, Isakun, Jakobin, e beslidhjen e bërë me ta për pasardhësit e tyre. Bekimi juaj patriarkal gjithashtu siguron ide rreth potencialit tuaj në jetën këtu dhe në jetën pas kësaj. Të gjitha këto dhe mjetën ndihmëse të tjera hyjnore do t'ju ndihmojnë që të zgjidhni mirë, që ju mund ta prisni me gëzim takimin tuaj ballë për ballë me Zotin dhe shpëtimtarin tuaj. Pyetja ime e fundit. Te cili do ta veni besimin tuaj? Ju rini e lindjes fisnike, e dini se Perëndia është ati juaj. A ju do, a i dëshërën që ju të jeni të lumtur. Vërni besimin tuaj tek ai. Mbajni vëmendjen tuaj tek tempulli i ti i shenjtë. Jini të denjë ta merrni ndaumentin tuaj dhe ordinancat tuaj evolose. Qëndroni besnik ndaj atyre beslidhjeve dhe ktheuni shpesh tek tempulli. Mbani mend, synimi juaj më fisnik është të fitoni bekimin më të madh nga të gjitha bekimet e Perëndisë, atë të jetës përjetshme. Ordinancat e tempullit janë thelbësore për atë bekim. Ju ftoj që të studioni plot lutje deklarimin e shkrimeve të shenjta për identitetin, qëllimin dhe bekimin tuaj, si shënohet në seksionin 86 të doktrinës beslidhjeve. Ai është rreth jush. Dëgjoni. Kështu e thot Zoti juve, ju nisë e linjës fisnike, me të cilët priftërie ka vazhduar në përmjet linjës e përjardhjes e etërve tuaj, sepse ju jeni trashëgimtar të lishëm. Trashëgimtar të lishëm, si pas mishit, dhe jeni fshehur nga bota me Krishtin në Perëndin. Si rëdhim jeta dhe priftëria juaj kanë mbetur dhe duhet pa tjetër të mbeten në përmjet jush dhe linjës suajt prejardhjes, dhe në rivendosin e gjithë gjërave të thëna nga gojet e gjithë profetve të shenjtë që kur bota filloj. Si rëdhim, bekuar qofshi ju, nëse vazhdoni në mirësin time, një dritë për jo e brend dhe në përmjet kësaj priftërie, një shpëtimtar për popullin tim, Izraelin. Po, ju me të vërtet jeni rinia e lindjes fisnike, e krijuar si pas shëmbulltyrës së Perëndisë. Ju jeni të trashëgimtarët e lishëm për të provuar dhe testuar. Ju mund të zgjidhni të jeni një dritë e botës, të ndihmoni për të shpëtuar fëmijët e Perëndisë, të keni gëzim dhe më së fundi të fitoni bekimin e jetës së përjetshme. Tani, për të ndihmuar në këto zgjedhje vendimtare për para jush, unë doja t'ju jepja një bekim mbi ju. Duke ushtruar çelësat e qenies së shenjës apostullit që më është dhënë. Ju bekoj që ju të mund të shjehuni me bollëk me fjalët e Jezu Krishtit e të zbatoni mësimet e tij në jetën tuaj. Ju bekoj me fuqinë për të jetuar ashtu si ai do të donte të jetoni. Nëpërmjet shembullit tuaj drejtësisë të bëni të denjë për metodën e veprimit si anëtar i kishës që mban emrin e tij të shenjtë. Ju bekoj me sukses në përpjekjet tuaja arsimore dhe profesionale. Me synimin që ju mund të jeni, jepni shërbime vlerë bashkëshortëve tuaja njerëzore. Ju bekoj me shëndet dhe forcë të nevojshme për të plotësuar fatin tuaj hyjnor. Që Perëndia ka ruajtur për secilin prej jush. Që vullneti i tij të mund të bëhet nga ju dhe në përmjet jush. Kështu ju bekoj dhe jap dëshmin time se Perëndia jeton, Jezusi është Krishti. Kjo është kisha e ti. A i drejton në përmjet profetve dhe apostëve ti. Ne e duam dhe mbështesim Thomas Monsonin si prezident të kishës së Zotit sot. Këtë dëshmi e lëm me ju, vëllezrit dhe motrat e mia të dashura, me shprehjen time të sinqertë të dashurisë për secilin prej jush. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
Dear Heavenly Father,
a ty unë dashur qellor, ne të falenderojmë për këtë ditë mrekullueshme që ti na jep ne të gjithë në për të gjithë botën, që të mlidhemi këtu në këtë vend historik për të dëgjuar apostullin tënd. Ne të falenderojmë ty për ungjillin në jetën tonë dhe për lirinë për të zgjedhur. Ne të kërkojmë atë të na bekosh të jemi të denjë për shpirtin, që të dallojmë midis të gabuarës dhe të drejtës. Ne të falenderojmë atë për shlyerjen e Jezu Krishtit që na shliron nga mëkati drejt pendimit. Ne të falenderojmë për atë për mundësinë që të studiojmë këtu. Dhe ne të kërkojmë ty atë të na bekosh ndërsa mësojmë dhe bëhemi udhëheqës dhe ndërtues të mbretërisë tënde kudo që mund të jemi, që të mund të bëjmë këtë me drejtësi, që të mund të kemi kurajon dhe që të mund të besojmë në ty për të ndjekur synime dhe ëndrat tona, që të mund të na ndihmojnë ata në nevojë. Dhe ne i themi të gjitha këto gjëra në emrin e Jezu Krishtit. Amen.